амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмүүсийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл, байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Бөмбөрцгийн хойд хэсгийн тогтун уур амьсгалтай нутагт арслангийн шүд гэж нэрлэгдэх нэгэн төрлийн цэцэг дэлгэрснээр хавар ирснийг мэдэж болдог байна. Тод шар өнгөтэй энэ цэцгийг Ирландад хонин нүдэн цэцэг, Сануартны титэм, тариачны нөмрөг, эсвэл шар хонин нүдэн цэцэг гэх зэргээр нэрлэдэг. Бас нэгэн өөр нэр нь бидний мэдэх багваха цэцэг. Багваха олон танигдсан шар цэцэг нь 3-5 см диаметртэй. Тус тусдаа салж ургасан дэлбээ нь 4-20 см урттай. Дэлбээ нь өдөр нээгдэж, шүн хумигдж хураагддаг байна. Энэ цэцэг 3 сая жилийн өмнө Евроаз, Хойд Америкт үүссэн гэж үздэг бөгөөд хүн төрлөختөн хоол хүнсэндээ болоод эмийн ургамал болгон хэрэглэж байсан баримт бий. Эрт дээр үеэс багцаалбал 1000 гаруй жилийн өмнөөс Хятад, Грек, Ром зэрэг орнуудад цэцгийг хоол хүнсэндээ хэрэглэсээр ирсэн түүхтэй. Багваха цэцгийн навч чулуу цомирлог нь Аз, тэр дундаа Хятад, Солонгос хоолны нэг хэсэг нь болдгоро ихээхэн ач холбогдолтой тооцогддог. Багвахан үндэс нь аюулгүй, хамгийн өргөн хэрэглэгддэг эмчилгээний ургамлын төрөлд багтдаг байна. Тиймээс уламжлалт тамирчлуулах ургамлч гэж нэрлэгддэг. Бүх ил биеийг тамирчлуулах, ялангуяа элэг цусны үйл ажиллагааг дэмждэг, цусны гуурсны хавдлтыг буулгадаг, цусны чулууг хайлуулахад нэмэртэй хэмээн тэмдэглэгджээ. Нэг хэсэг хүмүүс энэ цэцгийн нэрийг сонсмогц гайхширан магтах бол, харин багваха цэцэг дургуучууд нь энэ ургамлын талаар төдийлөн сайн үг хэлэхгүй л болов. Гэхдээ энэ цэцгний түүх их сонин. Анх гоёмсог дэлбэнээс нь болж багваха цэцгийг Европоос Хойд Америк руу зөөж авчирдаг байж. 20-р зууны ихэнх хүртэл ургамлын үр худалдаалдаг компаниуд цэцэг тарихч нарт багваха цэцгийн үрийг худалддаг байлаа. Тэгээд 1957 он хүртэл Америкт жил бүр ойролцоогоор 45 тонн багваха цэцгийн үрийг эмийн зариулалтаар импортлон оруулж ирдэг болжээ. Хаврын цагт багваха цэцгэнд цусны даралт ихсэх, зүрхний тэтэм судасны бүлэн алдагдлыг эмчлэх, эмийн гол найрлаганд орох манитол гих бодис агуулагддаг. Мөн радио конденсатор, цохур хөгжмийн таг үйлдвэрлэхэд ашигладаг байж. Зарим хүмүүс хавр ургасан нэлх багваха цэцгний шинхэн навчийг салаад зуушиндаа хэргэлдэг байна. Магадгүй та хашаандаа ургасан багваха цэцгэнд дургүй байж болно. Гэхдээ бурхан ямар ч зүйлийг үр ашиггүй бүтээдгүй гэдгийг энэ цэцэг бидэнд харуулж байна. Гайхамшигтайгаар бүтээж өгсөн зүйлсийг түүний зорилгын төлөө яаж ашиглах нь үнэндээ та биднээс шалтгаална. Харин заримдаа бид амьдрал тохиолдож байгаа зүйлд сайн сайхан зориг байдаа гэдгийг мартчихдаг. Тэгвэл бүтээгч нэгний үгийг дагвал амьдралд зориулсан түүний сайн сайхан зорилгууд биелнэ гэсэн итгэлтэй байх нь илүү чухал билээ. Энэ талаар хүн төрлөختний хамгийн анхны хүлгэн судар Библийн Ром номын 8-р бүлгийн 28-р ишлэл Бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхэл зүйл эцсдээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаа гэдгийг бид мэднэ гэжээ.
Орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мягмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.